Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec ocan de junio 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Messaggio de consolo cae curagigo, de attento cae proximezzo, estis adresita de Papo Francisco per video filmeto alla maristoi, fiscaptistoi cae al iliai familioi. La Papo bone conscias pri la sinoferoi, ciuin ili alfrontis cae alfrontas, cae pri la suferoi causitai de la pandemio. Ilia laboro pli cae pli gravas por certigi mangiagioin cae aliain varoin por tuia besono. Ni estas dankemai al vi pro tio, ancau char vi estas laborantoi tre elmetitai ieriscoi, diris Francisco, memorigante che ilia vivo rimarchinde shangigis dum la nuna periodo. La Papo scias che ili alfrontis cae alfrontas longa daura in periodo in de foresto, en la scipoi sen povi albordigi, cae che la distanzo el familioi, amicoi, cae el la propra lando, la timo esti contagitai, estas penigai factoi, nun pli ol iamain. Sciu, diris la Papo, che vi ne estas solai nec forgesitai. Via laboro sur mare ofte tenas vin malproxime, sed vice estas en miai pregioi cae pensoi, sam ciel en tiui de la capelanoi cae voluntuloi de associo Stella Maris por apostolado ce maristoi. Hodiau mi desiras sendi al vi messagion de espero, pregion por subteno cae consolo contrau ciui malbonoi, cae sam tempe mi curagigas ciuin ciui laboras cun vi por la pastista anim zorgado ce maristoi. Che la Virgulino Maria, stelo de l'amaro, ciam protectu vin, finis Francisco, recertigante sia in benon cae pregioin. Vatican urbo, la emerita Papo Benedicto la Dexesa atingis hodiau Regensburg, Germanio, por resti apud sia frato Georg, nau Dexes iaragia, malsana. La emeritan Papon accompanis lia secretario, la curazzisto, unu flegisto, cae unu e la monachino i ciui assistas lin, cun ili la vice comandanto della gendarmeio della Stato della Vaticana Civito. La emerita Papo, sciigis la directoro della Vaticana Gazetara Salono Matteo Bruni, restos in Regensburg la tutan necessan tempon. La du fratoi Ratzinger, dividitai ciam ili estis infanoi, estis ordinitai pastroi la saman tagon, la 29 de junio 1951. La viva circonstanzoi conducis ilin lau diversai voioi, sed la reciproca ligitezzo ciam restis firma. Vatican urbo. Proponi orientigion por la agado de la catolicoi, sed nenur, cae voci ciun cristanon al sana rilato cun la creajaro. Tion celas la nova interfaca documento sur voie por la prisorgo de la comuna heimo, aperinta ocase de la quina da treveno de enciclico Laudato Si, publicigita la 18 de junio 2015. La texton redactis la cuna organo de plur administro facoi por tutezza ecologio. La unua parto della documento titoligias Spirita convertigio cae educado, cae gi alvocas al ecologia convertigio, al shangio de penso maniero, ciu gvidu al prisorgo della vivo cae della creajaro, al dialogo cun l'aliai, cae al ec consio pri la profunda cun ligo existanta inter la diversai problemoi della mondo. La dua parto, pri homa evoluo cae tutezza ecologio, redeclaras la gravezzon de dialogo cae confrontado inter ciui concernai partioi, cae gi proponas exemploin de concreta aplico della principoi de Laudato Si en diversai ecclesioi. Gi aldonas quelcain agad proponoin applicendain interalie laula principo de subsidiarezzo. La tria cae lasta parto estas dedicita alla ecologia sindevigo en la stato della Vaticana Civito. En la tuta documento estas multai la referenzoi alla cefai documentoi della ecclesia instruo pri la temo. La documento finigas per la declaro quiom necesa cae ne procrastebla estas la shangio de la nuna monda evolu modelo favore al pli respectema conduto rilate alla creagiaro cae ciui popoloi, nunai cae estontai, laula perspectivo de unu mondo cae comuna proiecto. La rispondezzo defendi nian comunan domon cae nian proximulon appartenas al ciui. Ni ciui estas vocatai al ecologia convertigio, cae ni ciui devas shangi nian vivo stilon. Brasilio, dum la pandemio en Brasilo shainas ne haltigebla, almenau unu signo de espero aperas en Manaus, Brasila substato Amazonio. Oni comenzis mal construi la tiel nomatan camparan hospitalon, sigas informagenteio sir, cion oni starigis por alfronti la exceptan situacion pro la alta nombro da infectigioi. Plia espero dona signo estas la facto che en Manaus, ec de hierau, oni decidis ne plu ocasigi la intombigoin en comunai fosagioi, sed en la cefa tombeio de la urbo. La nombro da entombigoi referigis malpli ol quardec tage, dum la pasintai semainoi ili estis multe pli ol cent tage. Genevo, Svislando, prescau 80 milionoi da homoi tut monde estis devigitai forlasi sia in deven regionoin. La datumo aperas en la iara rapporto della agenteio de unuigintai nazioi por la rifugintoi, publicigita hodiau. Gi estas la plei alta nombro iam registrita de unuigintai nazioi. La victimoi de trudita eliro representas 1% della tuta monda logiantar. Cai 40% el ili estas ne plen cresculoi inter 30 gis 34 milionoi da infanoi, decoi da miloi da ili tute solai. La datumoi de la iar rapporto malcascias tragican situazion, precipe se oni comparas ilin cun tiui de la antauai iaroi. Facte, la nombro da fugiantoi prescau duobligis ec de 2010 gis la fino de 2019, 41 milionoi tiam, 79 com 5 milionoi hodiau. En la 1990 iaroi, average 1,5 milionoi da rifugintoi successis reveni heimen ciuiare. De 2010, ili estas nur 385 mil. L'aula agenteio de unuigintai nazioi cefe du motivoi causis la crescon della nombro da rifugintoi. La unua estas la novai crisai situazioi aperintai pasintiare. La dua motivo estas la realigo de tre pli precisa censado pri la venezuelanoi exter patruio. Du trionoi della pasinte iara i rifugintoi foriris el quin landoi, Sirio, Venezuelo, Afganio, Sud Sudano cae Myanmaro. La agenteio alvocas alla landoi della mondo porque ili despli activu por la protecto de milionoi da rifugintoi cae aliai fugiantoi, cae por pli decida impulso. Solvi la conflictoin, ciui dauras dum iaroi, cae ciui estas la motivo de grandegai suferoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.